ishdan bo'shatilib qoldim. Hozirda ishsizman. Kasalxonada ishlardim.
Nima uchun bo'shatishsizmi?
Birinchi, umuman kasalxonani sharmanda qilding dedi. Sizlarga sandaqa nima kerak emas dedi. Shunaqa shunaqa. O'zing xohishing bilan ketmasang, bizga sizdek nima kerak emas dedi. Xodim kerak emas dedi. Keyin
Sizdek
man
xodim
o'zimni
degani
xohishimga
nima degani
ko'ra
endi?
endi nima deydi? Geylar deydi, ishlashga haqqi yo'q degandek. To'lqin sabab bildirdi.
Kim aytdi bu haqda sizga? Bunaqa orientatsiyali odam bizga kerak emas deb kim aytdi?
Bosh vrachni aytdi.
Shunaqa O'zbekistonda
Alo.
qonun bor ekanmi? Qonun yo'l qo'yib berar ekanmi? Shunaqa jinsiy ozchilik vakillari ishlamasligi kerak degan qonun bor ekanmi? Shunaqa.
Men aytganimda umuman nimasi bor? Man o'zimni o'yimdagi narsani aytdim, ochiq intervyu berdim. Nima u gunohmi desam, yo'q. Bo'ldi o'zi. O'z xohishingga ko'ra yoz bo'lmasa umuman ishdan bo'shaganing cho dedi, boshqacha qilib yuboramiz dedi.
Nima qilamiz dedi.
Chaqirib oldi, undan keyin tushuntirib aytdi shunaqa shunaqa, o'zing xohishing bilan ishdan chiqmasang bo'lmasa sani bu yerdan ham sharmanda qilib chiqaraman dedi.
Haqqingizni himoya qilishga harakat qilmadingizmi?
Bir marta aytib qo'ydim shunaqa, endi nima qilibdi, man o'shani aytgan bo'lsam, o'zim xohlagan narsamni aytdim sizlarga, hech ziyoni yo'q desam, yo'q dedi. O'zi biza bunaqa orientatsiyali odam ishlashiga haqqi yo'q degandek gap qildi.
Shundan keyin yozib ketaverdingizmi?
Yozib ketdim ha.
Endi boshqa yerga ishga harakat qilib ko'rdingizmi?
Keyin
Boshqa yer ishga joylashishga harakat qilib ko'rdingizmi keyin?
boshqa joyda umuman hukumatni ishidan nimani o'zim o'ydim bilmasam.
U yerda kim bo'lib ishlardingiz? Hamshirami?
Yo'q, masajist ishlardim.
Sizni o'sha jinsiy orientatsiyangiz uchun ishdan bo'shatishyapti, to'g'rimi? Xo'p, endi nima qilyapsiz? Endi nima qilmoqchisiz?
Endi aniq maqsadim yo'q hozirda. Umuman yashashga mani nimam qolmadi. Umuman odamlardan qo'rqib qolganman.
O'zingizni endi bir nima qilyapsiz? Yakka his qilyapsiz o'sha jamiyatda.
Yakka o'zi umuman odamlardan qo'rqibmi yoki bir shunaqa bir his bo'ladida, gaplashsam o'zi manga 5 tanishim bo'lsa 4tasi bo'lib chiqadi. Endi mani xarakterim, mani gapirish ohangim nimam baribir odamlarda nafrat uyg'otsa kerak.